Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
Bun venit la studiul istoriei biblice, episoadele din Exodul, capitolul 5 și 6, două pasaje principale învățăm astăzi împreună cu pastorii adventiști de ziua 7-a, George Șchiopu, bun venit!
Mulțumesc frumos!
Și Adrian Ștefăniță, bun găsit!
Bun găsit!
Dați-mi voie să citesc primul verset din capitolul 5. Moise și Aron s-au dus apoi la Faraon și i-au zis: așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, lasă pe poporul meu să plece ca să prăznuiască în pustie un praznic în cinstea mea. Prima întrebare este: ce putem ști foarte sigur despre această întâlnire între Moise și Faraon, lucruri care nu apar scrise în Biblie?
Din punctul meu de vedere, dacă mergem pe relatarea Scripturii, pe de o parte, pe descoperirile arheologice, pe de altă parte, am putea să vorbim despre plasarea Exodului la jumătatea secolului 15 înainte de Hristos. Sunt două teorii de bază: plasarea Exodului la jumătatea secolului 13, de fapt, în prima jumătate a secolului 13, și jumătatea secolului 15. Asta înseamnă că vorbim despre Tutmose al III-lea, care a fost fiul lui Tutmose al II-lea, pe care l-a avut cu o concubină de-a lui. Dacă Hatshepsut, prințesa egipteană care l-a adoptat pe Moise, a fost soția lui Tutmose al II-lea, înseamnă că Moise se cunoștea cu Tutmose al III-lea, care a fost faraonul Egiptului. Este posibil ca în timpul acesta, când Moise s-a răzvrătit cumva, sau a fost văzut ca o răzvrătire atunci când a luat partea evreilor, Tutmose să se fi liniștit, pentru că prințul moștenitor în felul acesta pleca și nu mai putea să fie un pericol pentru el ca să domnească mai departe. Și de asemenea, în momentul în care Moise reapare în fața lui Tutmose al III-lea, e posibil ca să se aprindă în mintea lui o anumită teamă. Este posibil, nu știm exact. Putem să știm doar că cei doi, chiar dacă era o diferență de vârstă între ei doi, s-au cunoscut înainte, se cunoșteau dinainte.
Se cunoscuseră foarte bine.
Da.
Trăiseră în același mediu, mâncaseră aceeași mâncare, așa cum ar spune românul, mâncaseră din aceeași farfurie.
Erau crescuți ca prinți.
Da. Se jucaseră împreună și diferența ar fi undeva la aproximativ 25 de ani.
Da.
24.
Da, nu aș fi atât de exact, dar din câte se cunoaște, da.
Deci, citind Biblia, vedem, Adrian Ștefăniță, că este o întâlnire în numele lui Dumnezeu, făcută, cerută de Moise în fața faraonului. Dar în spate ne dăm seama că e vorba de mai mult de atât. E vorba de doi oameni foarte apropiați în trecut, nu?
Da. Așa este, interesant, pentru că putea să fie o concurență între ei inițial pentru cine să fie cel care va moșteni. Și vedem acum cei doi sunt de pe poziții radical opuse. Unul care se consideră o zeitate pe pământ și altul care este trimis de un Dumnezeu. Se cunosc, dar contextul acesta este un context de confruntare, pentru că Dumnezeu avea un plan.
Iar scena aceasta este un tablou foarte instructiv, pentru că despre acest Tutmes al III-lea citim că era considerat cel mai mare conducător militar din Egiptul Antic, un constructor excepțional care distrusese, apropo, toate monumentele și statuile cu numele sau imaginea lui Hatshepsut, acea femeie care fusese de asemenea una dintre cele mai mari faraoane ale Egiptului. Deci din această familie din care a ieșit cea mai mare faraon de gen feminin și cel mai mare conducător constructor faraon de gen masculin, acum este între ei și Moise, care era umăr al discordiei, practic.
Nu accepta niciun fel concurența și voia ca doar numele lui să rămână în istorie. Mă gândeam la Moise. Moise, pe parcursul vieții lui, a avut destule conflicte sau probleme cu faraonii. S-a născut pe timpul lui Tutmose I, care a dat decretul ca toți copiii de parte bărbătească să fie omorâți. fuge din Egipt pentru că este amenințat cu moartea de faraon și acum stă din nou în fața lui faraon și îl confruntă spunându-i Dumnezeu are un plan. E interesantă această tensiune și faptul că niciodată relația lui cu acei oameni, nu neapărat din vina lui, nu a fost o relație foarte bună. Și ajungem la punctul acesta, sensibil.
Acum, legat de măreția lui Moise, îmi spunea cineva care a vizitat Capitoliul American și îmi spunea că intri în sală, te uiți, sunt mari figuri ale istoriei, de o parte și de alta, dar toate se uită într-o anumită direcție, iar în capătul holului este figura lui Moise. Și, într-adevăr, cum spune Ellen White, că prin nicio altă persoană în afară de Maria, nu a fost lumea mai binecuvântată ca prin Iochebed, ca prin fiul acestei femei. Moise a ajuns, într-adevăr, cineva în istoria lui.
Suntem în momentul în care istoria reînvie, se întâlnește Moise cu Tutmes al III-lea și îi face o cerere neobișnuită, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, lasă pe poporul meu să plece ca să prăznuiască în pustie un praznic în cinstea mea. Este evidentă întrebarea de ce nu îi spune adevărul că de fapt venise acolo ca să le elibereze complet și zice lasă-ne să ne ducem câteva zile în pustie.
În momentul în care ne gândim la robia egipteană, trebuie să ne gândim nu numai la o robie de natură fizică, ci și la o robie spirituală. Erau multe elemente care fuseseră pierdute pe parcursul celor 200 și ceva de ani de robie, în mod special elemente care țin de închinarea în sabat, să zicem, elemente care țineau de închinarea pentru obținerea iertării, jertfele pe care trebuia să le aducă. Și cred că a fost momentul în care victoria trebuia să fie obținută atât pe plan spiritual, cât și pe plan fizic.
A, și asta era doar începutul, nu?
Era doar începutul și era și o invitație ca Egiptul să accepte pe Dumnezeul lui Israel. De ce nu? De ce spun asta? Pentru că se mai întâmplă în istoria ulterioară a lui Israel și un asemenea segment. De exemplu, când cuceresc Canaanul, soarele stă pe loc, luna stă pe loc, pentru că se roagă Iosua așa, iar soarele și luna erau zeități supreme în zona aceea a Orientului Mijlociu. În felul acesta era obținută o victorie la nivel spiritual, la fel în cazul acesta. Deci dacă era o asemenea acceptare, înseamnă că dădeau voie să aibă propriul lor Dumnezeu și de aici deja putea să înceapă distanțarea.
Da, e interesant lucrul acesta. Eu nu cred că dacă i-ar fi lăsat să plece 3 zile în pustiu să aducă jertfe, i-ar fi profitat de portița aceea și nu s-ar mai fi întors. Nu cred asta.
Nu, aveau nevoie să întoarcă din ce spune George Șchiopu, pentru că inițial trebuiau să-și restabilească legătura cu Dumnezeu, apoi să se întoarcă și să
lucrul plece. Acesta era atât pentru faraon să înțeleagă ce plan avea Dumnezeu și Dumnezeu voia să-l încerce pe faraon să vadă cum răspunde. Gândiți-vă, ei fiind robi, mai ales că în ultima perioadă robia se năsprise și să le dai drumul deodată, această cerere ar fi fost respinsă din start. Dar Dumnezeu încearcă pe faraon să vadă cum răspunde la o cerere mai mică. Doar 3 zile, lai să se ducă în pustie. Oricum, ei nu pot să aducă jertfe aici de animale pe care voi nu le puteți suporta, pentru că egiptenii aveau anumite animale sfinte, le considerau zeități și nu puteai să le sacrifici în fața lor. Și încă un lucru vreau să mai spun aici și închei intervenția mea. Dumnezeu va să le transmită egiptenilor lui faraon că poporul este liber să se închine lui Dumnezeu. E vorba de libertate religioasă. Voi, ei sunt robii voștri și considerați că voi stăpâniți peste ei. Dar prin faptul că îi lasă să se ducă în pustie, voi trebuie să înțelegeți că de acum ei se vor închina liber Dumnezeului lor și nu vor mai fi supuși Dumnezeului vostru. Vreau deja să lucrez la formarea noi identități și spirituale și culturale.
Și înainte de libertatea civilă este libertatea religioasă.
Libertatea spirituală.
Da. Foarte frumos. Mulțumesc, Adrian Ștefăniță. Faraon a răspuns. Aici nu știu cum să citesc, pentru că sunt foarte interesat de intonația corectă. Voi ați studiat mai mult și aș vrea să mă ajutați, poate chiar să repetați acest al doilea verset din capitolul 5, Exodul. Faraon a răspuns, cine este Domnul ca să asculte glasul lui și să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece. Sau a fost mai dur, sau a fost indiferent?
Eu cred că a fost zefrămitor. Zefrămitor. nu este similar cu cel mai târziu din cartea lui Daniel, când Nebucanețar este mândru și mânios în același timp, spune care este Dumnezeul acela care v-a scoate din lumea. Acolo este furios pentru că este, cum să spun eu, umilit în fața supușilor săi. Aici este... Ce cu poveștile astea? Domnul?
Facem glume.
Da, nu știu despre un asemenea Dumnezeu. Pe de o parte, el era văzut ca zeu al Egiptului, aveau zeilor. Ceea ce îmi spuneți voi mie este poveste, dar este un personaj poveste de bază. Mai degrabă așa văd eu.
E o sfidare, dispreț aș vedea, și am spune că avea și argumente să aibă această atitudine. Voi veniți și spuneți așa, Dumnezeul acestui popor, care este rob la egipteni, vrea să-i elibereze. Ce a făcut el anești? Spune și mie că el l-a trimis. Se pare fie că e neputincios, fie că eu sunt superior. În momentul în care cucereai un popor, luai în sub ordine și zeitățile acelor popoare și se înțelegea că tu erai superior, mai ales că el se considera, aici interesant, el se considera o zeitate sau un semizeu și l-a spus, eu nu recunosc pe nimeni, eu sunt singurul pe pământ. Spune în lecțiune că niciun monarh nu s-a aventurat într-o revoltă mai deschisă, unu, și mai arogantă împotriva autorității cerului decât conducătorul Egiptului. Nebucadnețar a avut momentul lui, dar s-a pocăit. A recunoscut că Dumnezeul cerului conduce, el pune, el răstoarnă, însă faraon, și vom vedea, nici după a 10-a plagă nu renunță la ambiția lui omenească. Este exact chipul lui Lucifer care se reflectă prin acest faraon.
Insistență diplomatică, a doua rundă de negocieri, ni s-a arătat Dumnezeul evreilor. Dă nevoie să facem un drum de 3 zile în pustie ca să aducem jertfe Domnului, pentru ca să nu ne bată cu ciumă sau cu sabie. Un limbaj ușor de înțeles. Și împăratul Egiptului le-a zis, Moise și Aaron, pentru ce abateți poporul de la lucrul lui? Plecați la lucrările voastre. Faraon a zis, aici este reacția, iată că poporul acesta s-a înmulțit acum în țară și voi mai voi să-l faceți să-și înceteze lucrările, să sabatizeze, adică, și chiar în ziua aceea faraon a dat următoarea poruncă izprăvniceilor, norodului și logofeților. Să nu mai dați poporului paie ca mai înainte pentru facerea cărămiților, ci să se ducă singur să strângă paie, totuși să le cereți același număr de cărămizi. Sunt niște leneși, de aceea strigă mereu, hai să aducem jertfe Dumnezeului nostru, să se dea mult de lucru oamenilor acestora ca să aibă de lucru și să nu mai umble după năluci.
Da, cred că modul acesta de a lucra cu faraon este plin de har din partea lui Dumnezeu.
Har.
Har. Adică nu vine din start și spune, eliberează-mi poporul, acum. Își cer doar acest lucru. Tu ești împăratul. La urma urmei, poporul acesta s-a format pentru că Egiptul a ajutat Israelul să se formeze. Vreau însă ca poporul meu să se închine liber. Sunt tare curios cum ar fi urmat istoria dacă în mod liber faraon ar fi spus din start, bine, aveți dreptate. Voi nu v-ați închinat, n-ați avut libertatea asta să vă închinați. Mergeți și închinați-vă Dumnezeului vostru. Poate că se producea o mare evangelizare, nu știu, cum sute de ani mai târziu avea să producă Ninive. Din punctul meu de vedere, este cea mai mare minune care are loc în Antichitate. Adică un om se duce și predică și în câteva zile 120.000 de oamenii din cea mai importantă capitală a lumii se întorc la Dumnezeu. Putea să fie o chestie genul acesta. Și de asta am spus că este har aici. Ar putea să fie. Deci este doar o perspectivă aceasta.
Eu cred că Dumnezeu n-ar mai fi trimis plăcile. Dar oricum ei ar fi plecat, pentru că planul lui Dumnezeu de a forma un popor era, însă aici este uimitor caracterul lui Dumnezeu care nu caută să distrugă. De fapt, arată respect el ca Dumnezeu, deși faraon nu arată respect față de Dumnezeul lui Israel, îi spune, uite, eu aș putea pe loc să te distrug și să eliberez poporul, dar îți cer prin Moise să-i dai drumul. Se coboară Dumnezeu, el ca Dumnezeu să facă lucrul acesta prin Moise și totuși faraon arată o atitudine de sfidare.
Și motivele acestea. Și va fi bine dacă vom face asta, și Egiptul va fi bine, nu va fi necas peste popor, cum spune aici.
Da, da. Nu va trimite ciuma va pedepsi poporul.
Adică poporul va fi bine, inclusiv Egiptul. Adică nu se referă doar la poporul Israel aici.
Foarte interesantă perspectiva voastră că Dumnezeu se manifestă cu respect față de autoritatea Egiptului, pe care într-un anume fel eu l-o îngăduise acolo. Totuși, începutul este foarte anevoios. Înainte să fie bine, este rău. Și găsim aici bătaie, presiuni, amenințări, jigniri, distrugerea încrederii în Moise. De fapt, poporul îi se plânge în fața lui Moise. Și concluzia lui este... Doamne, de când m-am dus la faraon ca să-i vorbesc în numele tău, el face și mai rău poporului acestuia și n-a izbăvit pe poporul tău. O scurtă concluzie este că atunci când Dumnezeu își eliberează poporul, nu îl trece de la rău la bine, ci îl trece de la rău la mai rău și după aceea la bine. Găsim aici un tipar al...
Da.
Te rog.
În Sfânta Scriptură găsim situații de genul acesta în care poporul lui Dumnezeu mai întâi trece prin încercare și este salvat din mijlocul încercării sau prin încercarea respectivă. Înainte de a intra în emisiune, am vorbit cu colegul meu despre situația celor trei tineri în cuptorul cu foc. Îi trece prin cuptorul cu foc, nu intervine înainte și salvează de acolo. De ce spun asta? Spun asta pentru că fiecare încercare de genul acesta, intensificarea a încercării, ajută poporul lui Dumnezeu să se apropie de Dumnezeu și să se bizuie cu adevărat pe Dumnezeu. Dacă vorbim din punct de vedere escatologic, atunci trebuie să înțelegem un lucru, că Dumnezeu intervine când, din punct de vedere omenesc, chiar nu mai este nicio soluție și că este nevoie de trecerea prin acea încercare, cum a fost cazul lui Iov, de exemplu, deși Satana a urmărit distrugerea lui, asta voia să urmărească, la un moment dat, putem să spunem că a fost o binecuvântare pentru că asta l-a apropiat pe Iov și mai mult de Dumnezeu. La fel, când vorbim din punct de vedere escatologic, trecerea prin necazul cel mare despre care vorbește cartea Apocalipsei, pregătește poporul lui Dumnezeu pentru întâlnirea cu Domnul Iisus. Asta, în cazul de față, îi ajută pe evrei să urască și mai mult robia. Deși, când ajung prin încercări prin pustie, își doreau mai degrabă să ajungă înapoi. Că erau castraveți, erau prazi și alte mâncăruri alese, dar Dumnezeu permite aceste lucruri ca întregul popor să urască și mai mult robia.
Uneori în viață nu știi ce vrei și afli ce vrei doar când ești pus în fața unor situații limită. Ei știau că e rău, dar n-ar fi vrut să plece și ca să afle dimensiunea robiei, au trebuit să treacă prin asta. Am înțeles din răspunsul tău. Adrian Ștefăniță, cum gândești?
Dumnezeu avea un plan pe care l-a descoperit de la început de a forma un popor care să fie al lui distinct de celelalte popoare. De asta l-a chemat pe Avram în Geneza capitolul 12. Și Dumnezeu urmărea să-i desprindă de tot ce însemna Egiptul. Iar desprinderea aceasta însemna și îngăduirea unor experiențe amare sau neplăcute, care foarte bine s-a spus și am ascultat cu interes, înțelegerea amărăciunii, de asta și la ultima plagă a fost legată de Paște și ei trebuiau să ia azimile cu ierburi amare ca să le amintească cât de amară a fost robia și cât de binecuvântată este eliberarea, pentru că altfel, când nu înțelegi cât de rău este un lucru, nu ți vei dori să scapi de el. Mă gândeam la același lucru, la același tipar legat de planul de mântuire și împlinirea planului de mântuire la istorie. Dumnezeu nu intervine prompt, cum am vrea noi, pe loc. De ce încă mai există suferință, deși la cruce Domnul Hristos a biruit păcatul? Pentru că Dumnezeu lasă răul să se coacă și să devină atât de evident că răul vine de la cel rău și că Dumnezeu este bun, încât oamenii să nu mai aibă niciun semn de îndoială cu privire la caracterul lui. La fel a făcut și aici, este același tipar, încât ei să se scârbească de tot ce înseamnă Egiptul, cultura, religia lor și să vrea să răslujească pe Dumnezeu. Doar că Dumnezeul Egiptului i-a urmărit prin vițelul de aur și prin cârtiri și alte lucruri.
O să repet ideea că Dumnezeu nu ne trece de la rău direct la bine, ci există un pasaj de tranziție, de la rău trecem la mai rău și după aceea trecem la
bine. Este singurul purgatoriu pe care îl accept, nu acela de mai târziu.
Găsim aici isprăvniceii îi sileau, logofeții copilor lui Israel s-au dus să se plângă la faraon, robii tăi sunt și bătuți, ca și când poporul ar fi vinovat. Faraon zice, sunteți niște lene și niște trântori, de aceea ziceți, haideți să aducem jertfe Domnului, duceți-vă îndată să lucrați, nu vi se scade nimic, să faceți lucru cu venit unei zile și în final ei zic, să vă vadă Domnul și să judece. Acestea sunt cuvintele primite de Moise și Aron de la copiii lui Israel. Voi ne-ați făcut urâți lui Faraon și slujitorilor lui, ba încă le-ați dat și sabia în mână ca să ne omoare. Găsim aceste principii și în viața Domnului Iisus, eliberarea care trece printr-un pasaj în care lucrurile se înrăutățesc.
După ce este botezat Domnul Iisus și își asumă identitatea și misiunea umană pe pământul acesta, el trece prin
cea mai grea perioadă din viață.
Exact, perioada celor 40 de zile de ispitire, de fapt de post, și apoi urmează ispitirea aceasta, unde preia lupta de unde a căzut Adam și o câștigă, apoi continuă. Iar după aceea, iar și iar este urmărit de fariseii, de învățătorii, de cărturarii vremii, de preoții vremii, astfel încât îi fac lucrarea cât mai grea. De fapt, ori de câte ori lucrează și aduce o vindecare, aduce un bine, îl spune să nu spui la nimeni. Tocmai pentru acesta este motivul, să nu cumva să împiedice și mai tare lucrarea Domnului Iisus. Pentru că în final ne aducem aminte de prinderea lui, de răstignirea lui, deci trece prin momentul acesta ca în urma cele mai mari greutăți din viața sa, când coboară în cea mai neagră vale, valea despărțirii de tatăl, în urma aceasta el se obține biruința. Îngerii spune foarte frumos în cartea Apocalipsei, capitolul 12, că îngerii au început să cânte. Când el a spus s-a sfârșit, îngerii au început să cânte și au spus slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, vai de voi pământ și mare. Este momentul în care Domnul Iisus a triumfat. Deci, în mijlocul celei mai negre încercări,
înainte de înviere,
când el a spus s-a sfârșit, îngerii au văzut momentul acela, momentul biruinței.
Da, am găsit trei paralele interesante între Moise și Domnul Hristos. Bine, atât Moise este un tip pentru Domnul Hristos, cât și poporul evreu. Pentru că e numit aici, lasă pe întâiul meu născut, și Domnul Hristos este numit întâiul născut al Tatălui în sensul de lucrare. În primul rând, am notat aici să nu uit nicio idee, Domnul Hristos a fost ispitit și cu cât se apropia mai mult de momentul final al vieții lui, care însemna eliberarea poporului, cu atât ispiterea mai puternică. La fel, cu cât se apropia momentul ca ei să fie liberați, încercarea lor a fost mai puternică. A doua paralelă. Domnul Hristos a făcut multe minuni. Și Moise, din partea lui Dumnezeu, a făcut minuni cu mâna în sân, cu șarpele. Dar, interesant, Satana a luptat ca Moise să-și piardă credibilitatea înaintea mai marilor evreilor. Satana a încercat, cei din timpul Domnului Hristos, preoții, cărturarii, au încercat să îi știrbească reputația înaintea celor din momentul respectiv, și apoi conducătorii poporului într-un final au zis că nu de fapt că Moise eliberează, din cauza lui se întâmplă toate aceste lucruri.
Bun, acum facem o aplicație practică pentru cei care vă luptați cu dependențe, adică sunteți în robia unor vicii, amintiți-vă că Dumnezeu poate să vă elibereze, dar înainte de eliberarea frumoasă și senină există o perioadă de mai greu. Dacă principiile astea funcționează și în timpul nostru, în lupta spirituală de astăzi, a fiecăruia dintre noi, adică vrem să ne aliniem cu Dumnezeu, să ne predăm Lui și în loc să ne fie mai bine, ne este mai rău.
Eu aș vrea să ilustrez cumva. Imaginați-vă mișcarea de rotație a Pământului.
Da.
Gravitează în jurul axei sale.
Da.
Când vorbim despre om, în natura lui, mântuirea prin fapte, mântuirea prin propriile eforturi, prin abilitățile lui, este exact așa. Ne învârtim în jurul nostru, în jurul egoismului, în jurul eului.
În jurul propriei axe.
În jurul propriei axe. Ei, în momentul în care vedem tabloul acesta al neprihănirii prin credință, să ne bizuim cu totul pe Dumnezeu, cum se spune la finalul Exodului, Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți pe malul Mării Roșii, adică cu totul să te arunci în brațele lui Dumnezeu, este o luptă foarte mare. Este desprinderea de tine ca să gravitezi în jurul lui Hristos. Adică, uitați-vă, în mod natural încercăm să ne bizuim pe ce știu eu, pe ce pot să fac eu, pe cunoștințele pe care le am eu, dar totul este în jurul meu. Ori în momentul în care Dumnezeu ne lasă să trecem prin asemenea experiențe la maximum, ne învață să ne aruncăm cu totul în brațele sale, să devenim doar de El. De aceea, lupta aceasta, când vrei să scapi de anumite dependențe, când vrei să scapi de un anumit obicei pe care l-ai în viața ta, presupune o luptă intensă. De asta spune Apostolul Pavel, voi nu v-au luptat încă până la sânge. Da, cum se spune despre Domnul Iisus în Ghețeman, că sudoarea i s-a prefăcut în picături de sânge. În momentul în care este această încleștare și omul se aruncă cu totul în brațele lui Hristos, Hristos devine totul și ar veni biruința. Și Iacov a fost numit Israel și a luptat cu Dumnezeu și a ieșit biruitor. La fel este în situația aceasta.
Există o rezistență la schimbare. Și de asta Apostolul Pavel în Roman capitolul 7 spune că în momentul în care am început să lupt cu adevărat pentru a face binele, atunci mi-am dat seama cât de puternic este dușmanul din mine, firea pământească. Sunt oameni care spun, eu pot renunța foarte ușor la un lucru, la un obicei, la un viciu. Dacă spun, m-am oprit, spun asta până când încep să fac. În momentul în care încep să te lupți, vei vedea opoziția aceea care se creează. Trăim într-un conflict între bine și rău, iar la nivel personal, micro, simțim lucrul acesta. Vestea bună este însă că înainte de eliberare, chiar dacă e cea mai aprinsă luptă, nu înseamnă că vei rămâne acolo.
Deci se poate trece dincolo. Nu ne descurajăm, continuăm exact. Și facem la fel și în lectura Bibliei. Am ajuns în al doilea capitol, suntem exact la jumătatea emisiunii. Exodul capitolul 6. Domnul îi răspunde frustrării lui Moise și îi spune: vei vedea acum ce voi face lui Faraon. O mână puternică îl va sili să-i lase să plece. Da, o mână puternică îl va sili să-i izgonească din țara lui. Dumnezeu a mai vorbit lui Moise și i-a zis, urmează un discurs de câteva versete și pe acesta v-aș ruga să-l analizați un pic, să ne spuneți ce dorea de fapt Dumnezeu să spună. Eu sunt Domnul, eu m-am arătat lui Avram, lui Isaac și lui Iacov ca Dumnezeu cel atotputernic, dar n-am fost cunoscut de ei sub numele meu ca Domnul. De asemenea, mi-am încheiat legământul meu cu ei ca să le dau țara Canaan, țara călătoriilor lor sfinte în care au locuit ca străini. Acum însă am auzit gemetele copiilor lui Israel pe care îi țin egiptenii în robie și mi-am adus aminte de legământul meu. De aceea spune copiilor lui Israel, eu sunt Domnul, eu vă voi izbăvi din muncile cu care vă apasă egiptenii, vă voi izbăvi din robia lor și vă voi scăpa cu braț întins și cu mari judecăți, vă voi lua ca poporul al meu, eu voi fi Dumnezeul vostru și veți cunoaște că eu, Domnul Dumnezeul vostru, vă izbăvesc de muncile cu care vă apasă egiptenii. Eu vă voi duce în țara pe care am jurat că o voi da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, eu vă voi da o înstăpânire, eu, Domnul. Astfel a vorbit Moise copilor lui Israel, dar deznădejdea și robia aspră în care se aflau i-au împiedicat să-l asculte pe Moise. Ce dorea de fapt Dumnezeu să transmită poporului?
Cred că se descoperise cumva și ca Domnul, și acum mă refer de exemplu la descoperirea lui Agar când i-a pus numele izvorului
În Hacore?
Nu,
Dumnezeu care vede,
El Roi, da. De asemenea, atunci când vine împreună cu cei doi, când Avram se afla la la arborii lui Mamre, însă el când face legământul acesta cu Avram, spune eu sunt El Shaddai, sau în altă parte El Elyon, Dumnezeul cel prea înalt, zidor al cerului și al pământului, Creatorul. Este Dumnezeul cel mare, Dumnezeul cel atotputernic. Dar acum, ca Domnul, eu sunt Domnul care mă implic în viața poporului meu. Eu sunt Domnul care mă implic în viața indivizilor din poporul meu. Și din momentul acela, dacă ne aducem aminte ce urmează după eliberare, Domnul este în mijlocul poporului său. Domnul intervine în stâlpul acela de nor și de foc și desparte armata egipteană de popor. Apoi, tot timpul, până la ajungerea în Canaan, Domnul este în mijlocul lor. Este un Dumnezeu personal, este un Dumnezeu care are grijă de poporul său și această latură vizibilă, chiar dacă nu se vedea, dar era o manifestare vizibilă, avea să fie descoperită înaintea tuturor popoarelor vremii.
Mă gândeam în timp ce ascultam versetele acestea atât de frumoase, ce avea Moise de făcut și poporul? Când Dumnezeu spune, eu citesc, sunt Domnul, da? Și avem acțiunile pe care El spune că le va face. Vă voi izbăvi eu, vă voi izbăvi din muncile cu care vă apasă egiptenii. 2. Eu vă voi izbăvi din robia lor. 3. Eu vă voi scăpa cu braț tare. 4. Eu vă voi lua ca popor al meu. Eu fac toate astea. Eu mă implic, eu mă zbat pentru voi, eu mă lupt, eu împlinesc planul. Și poporul ce putea să spună? Doamne, ce mare ești, ce bun este, primim. Și erau descurajați. Când El spune, eu fac totul.
Da, deci spune, eu voi fi totul, eu voi face tot pentru voi, iar voi va trebui să acceptați ce fac eu pentru voi. Da?
Și ei dădeau din cap, nu se poate. E clar că chiar deznădejdea pusese stăpânire.
Legat de ce am spus mai înainte, vreau să vă spun că este singura dată când este folosit în cartea Exodului numele de El Shaddai, în capitolul 6 cu versetul 3. Este singura dată. Și din momentul acesta se descoperă numai ca Domnul.
De asta spune că El va scoate cu mână tare.
Exact.
Pentru că El poate să facă.
Dar Domnul nu înseamnă numai numele Lui Dumnezeu care se referă la imanența sa. Domnul este cel care este atotputernic. Da? Domnul cel atotputernic este în mijlocul vostru. Domnul cel atotputernic luptă pentru voi.
Adică El Shaddai.
Da, El Shaddai se transformă în Domnul sau este folosit. M-am scoperit lor ca El Shaddai, Dumnezeu cel mare, cel atotputernic, acum eu sunt Domnul. Dumnezeu cel atotputernic va fi în mijlocul vostru.
La nivel practic, astfel a vorbit Moise copilor lui Israel, dar deznădejdea și robia aspră în care se aflau i-au împiedicat să-l asculte pe Moise. Și se vede clar că Moise a scris aceste cuvinte știind ce urma să fie după aceea. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, du-te de vorbește lui Faraon, împăratul Egiptului, să lase pe copiii lui Israel să iasă din țara lui. Moise a răspuns în fața Domnului, iată că nici copiii lui Israel nu m-au ascultat. Cum are să mă asculte Faraon pe mine, care n-am o vorbire ușoară? Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și le-a dat porunci cu privire la copiii lui Israel și cu privire la Faraon, împăratul Egiptului, ca să scoată din țara Egiptului pe copiii lui Israel. Mă impresionează de câte ori Dumnezeu
și
intervine.
Se observă o anumită alianță acum între Egipt și poporul lui Dumnezeu împotriva trimisului său și împotriva lui Dumnezeu. N-a fost ușor pentru profeți de-a lungul istoriei. N-a fost ușor pentru profeții exodului, exilului. Mereu și mereu au primit împotrivire chiar din partea celor care erau obiectul iubirii și grijii lui Dumnezeu.
De ce nu se împlinesc așteptările noastre cu privire la intervențiile lui Dumnezeu în viața noastră? De ce El acționează, cum a spus mai devreme, când este cel mai rău și când speranțele noastre sunt prăbușite? De ce e nevoie să trecem prin mai rău după ce am trecut prin rău?
Cred că scenariile pe care ni le facem ca oameni mi se par nouă că sunt cele mai bune și atunci când primim o altă viziune, un alt scenariu, pentru că ținem atât de mult la scenariul nostru, este greu să-l acceptăm pe celălalt. Repet ceea ce am spus încă de la început, că Dumnezeu ne trece prin momente de genul acesta mai negre, tocmai pentru a ne pregăti pentru binecuvântări mai mari. Și, repet, Iov trece, sau Dumnezeu îi îngăduie să treacă, tocmai pentru că prin încercarea respectivă Iov ajunge mai mult, mult mai aproape de Dumnezeu față de dinaintea încercării sale. Și dacă la început este numit de două ori robul meu, la finalul cărții este numit de patru ori dublu robul meu. Adică dacă Dumnezeu intervine în anumite situații și ne trece prin anumite încercări, El știe de ce ne trece. Și în mod special ne trece pe acolo, pentru că noi avem nevoie să trecem pe acolo, să acceptăm în felul acesta puterea Lui, înțelepciunea Lui, dragostea Lui și modul Lui de a acționa.
Deci este tot pentru noi ca să Îl cunoaștem mai bine.
Ca să Îl cunoaștem și să curețe această luptă a noastră de a ne prinde cu ghearele de eul nostru, de egoismul nostru, de mândria noastră. Pur și simplu este un mod de a ne purifica și de a ne pregăti pentru o întâlnire mai deosebită cu Domnul.
Tu cum vezi? Eu văd aici o iubire a lui Dumnezeu față de egipteni. Dumnezeu, ca un stăpân al istoriei, știa ce urmează să se întâmple și știa că egiptenii, până la urmă, vor suferi toate pierderile. Și e ca un mesaj de răbdare, de încă îngăduință cu ei. Hai, mai lasă-i, mai lasă-i. Și gândesc și din perspectiva lui Dumnezeu, care privește atât egiptenii cât și evrei. Și e un mesaj de iubire față de egipteni.
Fiecare etapă ar putea să fie văzută ca un har din partea lui Dumnezeu pentru egipteni. Și nu la întâmplare, o parte dintre egipteni s-au alăturat până la urmă Israelului. Dar observăm în același timp că cu fiecare ocazie inima lui Faraon se împietrește. Cu fiecare ocazie.
O să discutăm.
Da.
Dar Dumnezeu are răbdare cu Moise, are răbdare cu poporul,
da.
Are răbdare cu egiptenii,
da.
Are cu toți răbdare pentru că vrea să-i salveze. Dar, într-adevăr, Dumnezeu urmărește alte lucruri pe care noi uneori nu le urmărim. Noi gândim, folosim expresia ochelari de cal sau vedem lucrurile doar din prisma sau prin prisma interesului nostru. Dumnezeu spune lui Avram un lucru pe care dacă l-am înțelege și l-am accepta, nu e ușor, dar am avea multe de câștigat în viață. Îi spune Avram, eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Dumnezeu nu este preocupat să ne dea ceea ce îi cerem, să intervină neapărat atunci când noi ne dorim, ci El este preocupat de ceea ce devenim noi în urma unei experiențe. Nu de, dacă ne dă acel lucru și noi uităm pe El, ne îndepărtăm de El. Viața noastră merge pe un alt făgaș. Cine are de câștigat? Dumnezeu vrea, prin tot ceea ce îngăduie în viața noastră, să ne câștige, apoi să înțelegem că El este tot ce contează pentru noi și apoi slava Lui, cum este aici, într-un final trebuie să fie doar a Lui. Asta vor spune și cei mântuiți. Drepte și adevărate sunt lucrurile tale, ție ne închină, mântuirea este în mod exclusiv darul tău. Noi nu avem niciun merit decât privilegiul de a fi acceptat acest lucru. De aceea Dumnezeu lucrează diferit de cum lucrăm noi. Oricum, ne gândim în parte, judecăm în parte, egoist de multe ori.
Asta este pregătirea, urmează acțiunile decisive și foarte directe ale lui Dumnezeu prin cele 10 plăgi, însă Moise simte nevoia să adauge aici date despre familia lui și a fratelui său și există un pasaj despre căpetenile familiilor lui Ruben și ale lui Levi. Ni se spun aici câteva date interesante. Levi a trăit 137 de ani, Amram a trăit și el 137 de ani și concluzia este că aceștia sunt Moise, acela și Aron, acela cărora le-a zis Domnul scoateți din țara Egiptului pe copiii lui Israel. Hai să facem o aplicație la zilele noastre. Domnul spune că eu sunt Domnul care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei. Lumea este astăzi o casă a robiei, nu este un palat, este o casă, dar este un loc al dependențelor, al viciilor, un loc în care robia este mai răspândită decât oricând în istoria lumii. Și știm că Egiptul joacă și un rol decisiv în profețiile Bibliei. Deci care sunt realitățile pe care noi le vedem cu ochii noștri astăzi în postmodernism sau în megamodernism, care sunt la fel cu cele din Egipt? Că Domnul i-a scos pe ei din Egipt, dar lecția este pentru noi.
În primul rând, aș vrea să vedem tipologia lui Faraon.
Așa.
Spunea ceva colegul meu despre imaginea aceasta luciferică a lui Faraon. Poate că cea mai bună împlinire a acestei imagini luciferice o găsim în Ezechiel 32, versetul 31-32, de fapt tot capitolul 32 vorbește despre împăratul Egiptului, în care faraonul este ultimul care rămâne în viață după ce toate armatele vecine ale Egiptului, inclusiv armata lui Faraon, este la locul unde mor cei netăiați împrejur. Faraon este ultimul care rămâne în viață și se mângâie pentru ai lui, spune versetul biblic, pentru ai lui care au pierit. Și spune, imaginea este aceasta a lui Lucifer, chiar înainte de a-i veni finalul.
Ce capitol este?
Capitolul 32 din Ezechiel. Este, chiar am pentru studenți o întrebare, care sunt ultimele gânduri sau ultimele trăiri ale lui Satan înainte de a muri?
Mileniul din Apocalipsa.
Exact. 20. Și este imaginea aceasta a lui Faraon care se bucură, este ideea aceasta, măcar aceștia nu sunt acolo. Mm-hmm. Este gândul cu care se mânghe. Și față în față cu acest gând este gândul din Zefania 3:17 cu Domnul care se bucură pentru a lui care vor fi mântuiți.
Este în mijlocul
tău. Exact. Se va bucura de tine cu mare bucurie și nu mai putea în dragostea lui pentru tine. Este ultima propoziție în limba ebraică, este va cânta de bucurie pentru tine. Deci, este imaginea aceasta a lui Faraon, pe de o parte. Pe de altă parte, este imaginea exodului, care devine un tip al eliberării finale din partea lui Dumnezeu pentru, ne gândim la a doua venire, iar în al treilea rând ne gândim la lumea modernă și postmodernă în care religia aceasta ateismului a prins foarte mare putere și întrebarea lui Faraon, cine este Dumnezeu? Care este Dumnezeu? Este la modă, între, mai ales în lumea civilizată. Nu există Dumnezeu. Da.
Și devine un tip despre secularism, despre secularism, evoluționism,
exact.
Despre
evoluționism,
ateism. Secularism,
exact. Și Egiptul, în profeție, devine un tip pentru forțele acestea oculte ale ateismului. Da.
Imediat, Adrian Ștefăniță, vrem să cunoaștem și opinia ta, dar rog să ne explici mai bine la ce se referă această mentalitate a lui Faraon. Ezechiel 32 cu 31 spuneai tu, am găsit versetul, Faraon îi va vedea pe mulțimea voievozilor și toți sidonienii și de domul împărații și voievozilor, Faraon îi va vedea și se va mângâia pentru toată mulțimea lui, pentru ai lui care au murit uciși de sabie și pentru toată oastea lui, zice Domnul Dumnezeu. Adică e de bine sau e de rău că se mângâie?
Este o satisfacție
egoistă,
diabolică, că măcar a obținut moartea acestora. Adică, dacă citim tot capitolul, acolo sunt trecuți toți vitejii vremii, toți liderii vremii și el este ultimul care rămâne în viață. În Ezechiel găsim mai multe imagini de genul acesta care trec dincolo de limitele omenescului.
Cum ar fi,
de exemplu, capitolul 28, când e vorba despre împăratul Tirului și spune, te cobor la pământ, Heruvim Hocrotitor. Și aici este, prin Faraon, este ilustrat destinul celui rău, care rămâne ultimul în viață. Și,
pentru că a fost cel mai rău.
Exact.
Și, da.
Rămâne ultimul în viață și văzând toate forțele la pământ, toți soldații, toți capitanii, toți împărații morți, spune că se va mângâia pentru asta. Pentru ai lui care erau, inclusiv pentru oastea lui care a pierit, va fi mângâierea lui. Măcar aceștia au murit.
Adică îi place că au murit.
Îi place că au murit.
Că asta e dorința lui, de fapt.
Asta este dorința diavolului. De asta spune în Ioan 8:44, el este la început tatăl minciunii și antropoctonos, adică ucigător de oameni. Asta este scopul celui rău, scopul existenței celui rău. Nu are ce să-i facă lui Dumnezeu, dar vrea să distrugă pe aceia pe care Dumnezeu iubește.
Adrian?
Am rămas la imagine.
Eram la discuția despre Egipt, în ce fel se oglindește Egiptul de atunci în contemporaneitatea de astăzi. Ce paralele putem să facem? Că Domnul vrea să ne scoată și pe noi din această robie.
Suntem robi și Egiptul are și oferte, dar care te înrobesc, asta e un paradox. Interesant ce și-au adus aminte cei care au fost eliberați, care au strigat către Dumnezeu să fie eliberați. Își aduceau aminte de oalele cu carne,
părțile
pras,
bune ale Egiptului.
O zeitate astăzi, un Dumnezeu, e consumerismul, într-o lume materialistă. Astăzi ni se spune, în primul rând, că totul se învârte în jurul nostru. Căutase la un moment dat anumite expresii folosite în reclame. Perfectă pentru casa ta, gândită pentru nevoia ta, totul în jurul tău, pentru visul tău, pentru... La un moment dat stai și te gândești și spui, n-am crezut că, până la urmă, geocentrismul, mai ceva, totul se învârte în jurul meu. Iar oamenii și noi, de multe ori, mușcăm din această momeală și devenim robi ai celor care nu sunt interesați de noi, inclusiv cei care vând anumite produse, inclusiv algoritmii de astăzi îți oferă ceea ce cauți cu scopul de a te ține cât mai mult conectat.
Eu văd partea asta foarte urâtă, care este ascunsă. Munca, robia, pentru că în Egipt ce era cel mai dezastros era programul de muncă.
Și nu aveau timp pentru sufletul lor.
Le dădea iluzia asta cu oalele pline de mâncare și zicea, aveam o viață sigură. Nu erau morminte în Egipt, de ce nu ne-a lăsat să murim acolo? Ca și când acolo, dacă trăiai bine și după aceea mureai și aveai cimitir, nu? Dar, de fapt, problema mare erau biciul egiptenilor, și asuprirea, și îngrădirea religiei, a libertății de cult.
Revin la asta ce s-a spus despre secularism, pentru că secularismul
asta.
Este cel mai mare dușman după căderea comunismului. Mulți conducători religioși temeau că vor migra credincioșii din biserica majoritară spre culte protestante și neoprotestante, și cineva care a gustat secularismul din lumea vestică a spus: nu asta e cea mai mare problemă, ci secularismul, pentru că oamenii nu mai vor deloc să audă de Dumnezeu, ce îi contează pentru ei este să trăiască. Așa au fost și ei, nu s-au gândit, nu le era dor de zeitățile egiptene, nici de Dumnezeu adevărat, pentru că nu erau atât de interesați, erau interesați de ceea ce le oferea Egiptul. Asta e secularismul. Dumnezeu...
Erau doar niște plăceri. Erau câteva plăceri însoțite de foarte multă muncă.
Și viața să se rezume doar la a mânca și la a bea? Ce spune Scriptura, că oamenii vor mânca și vor bea când se va întoarce Domnul Hristos, se vor însura? Lucruri care nu sunt rele într-o anumită măsură. Dar dacă se rezumă viața doar la atât, atunci este o problemă serioasă.
Te rog, George, eu tot mă gândesc la partea asta cu munca, o muncă...
Trăiau în sclavie. Acum...
Toată lumea e ocupată, toată lumea nu are timp, toată lumea nu poate, toată lumea este dincolo.
A ajuns o scuză asta și nu o scuză, un motiv de laudă. Domnule, sunt foarte ocupat, nu am timp pentru familie, nu am timp
Egiptul.
Pentru asta. Și este o sclavie autoimpusă, nu este, cum să spun eu, pentru că mă duc, am niște studenți care au plecat în Work and Travel, în Statele Unite. Și trebuie să găsesc și al doilea job, că trebuie să mă întorc cu mai mulți bani. Sau nu ești mulțumit cu cât poți să câștigi. Să zicem că, mă rog, ei la început sunt plini de viață, dar de obicei oamenii vor să fie cât mai ocupați, să câștige cât mai mult și uită să își împodobească sufletul, care trebuie să fie cât mai frumos pentru a-L întâmpina pe Domnul Iisus.
Un preambul la cele 10 plăgi în ultimele 4 minute. Facem un scurt comentariu la acest pasaj. Dacă putem să-L descoperim pe Domnul Iisus în aceste versete, este foarte bine. Domnul a zis lui Moise: iată că te fac Dumnezeu pentru Faraon și fratele tău Aron va fi prorocul tău. Tu vei spune tot ce-ți voi porunci eu, iar fratele tău Aron va vorbi lui Faraon ca să lase pe copiii să plece. Eu voi împietri inima lui Faraon și îmi voi înmulți semnele și minunile. Totuși Faraon n-are să vă asculte. Apoi îmi voi întinde mâna asupra Egiptului și voi scoate din țara Egiptului oștile mele pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Prin mari judecăți, egiptenii vor cunoaște că eu sunt Domnul, când îmi voi întinde mâna asupra Egiptului și când voi scoate din mijlocul lor pe copiii lui Israel. Moise și Aron au făcut ce le poruncise Domnul, așa au făcut. Moise era în vârstă de 80 de ani, iar Aron de 83 de ani când au vorbit lui Faraon.
Este o luptă între Dumnezei. Te voi face Dumnezeu pentru Faraon. Îl avem pe Aron, care este purtător de cuvânt sau intermediarul, profetul, da? Și Moise, care joacă rolul lui Dumnezeu. Moise, un Dumnezeu, Faraon și el un zeu, da? Și este această luptă spirituală în felul acesta. Aș vrea să vorbesc puțin despre faptul că Pavel în Epistola către Evrei spune: prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a fost vrut să se numească fiul fiicei lui Faraon, și mai degrabă a luat partea poporului său. În loc să fie împărat al Egiptului, iată că a venit un moment în care Dumnezeu îl face Dumnezeu pentru Faraon. Adică îi dă o autoritate pe care nicio persoană, nicio ființă umană nu ar putea să o aibă pe pământul acesta.
Dumnezeu începe proiectul de eliberare și anunță că vor veni judecățile, nu pentru că el împietrește inima lui Faraon fără ca Faraon să-și dea acordul. De fapt, ceea ce spune Dumnezeu, știu că n-are să asculte, dar voi folosi contextul acesta și ideea aceasta, o spun că suntem spre final, versetul 5, recitesc: egiptenii vor cunoaște că eu sunt Domnul. Poporul evreu, Moise a spus, ei și eu ce să le spun? Cine m-a trimis? Domnul. Au înțeles. Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Acum vreau ca să înțeleagă și egiptenii, nu Faraon este Dumnezeu, ca așa pretinde. O să înțeleagă și ei că tot și pentru ei eu sunt Domnul. Ăsta era planul lui.
Întrebarea a fost cine este Domnul ca să asculte el? Și acum Domnul spune, vor cunoaște cine este Domnul.
O să vadă ei.
O să vadă.
O să vezi tu, cum spun unii, dacă te pui cu mine o să vezi.
Mulțumesc, George Șchiopu.
Cu toată inima.
Mulțumesc, Adrian Ștefăniță. Și dumneavoastră vă mulțumesc, dar cel mai mult lui Dumnezeu, care ne-a purtat până aici. Vă dau întâlnire data viitoare, când promitem, împreună cu invitații următoarei emisiuni, că vom vedea îndurarea lui Dumnezeu față de evrei și față de egipteni manifestată în cele 10 calamități asupra Egiptului. Dumnezeu să vă protejeze viața în fiecare secundă. La revedere!